Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Özbəkistanda keçirilən prezident seçkiləri artıq ədalətsiz və qeyri-azad adlandırılıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukraynanın Donetsk vilayətində növbəti hadisə baş verib. İsrailin baş naziri Həmasla hər hansı barışıq fikrini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə seçicilərin artıq 60%-i günün yarısına dək səs veriblər. Artıq ölkə müxalifət və insan haqları qrupları bu seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz adlandırıblar. 18 ildəki hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçkiləri öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib. Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçkinin nəticələrinin sabah bəlli olacağı gözlənir. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilat o cümlədən ATƏT izləyir. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi var. Qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizlik zonasına keçiblər. Onlar İnguri çayını keçirib Potiyə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı sülh maramlı batalyonun hər üç hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərindəki hərbi polis bölməsindədirlər. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasiatka adına mədəndə bir şaxtaçı həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı vaqonlardan biri açılaraq şaxtaçıya dəyib onu və o ölümcül travma alıb. Zasiatka adına mədəndə son 2 ay ərzində 3 partlayış olub, 106 nəfər ölüb və onlarla adam yaralanıb və yanıq alıb. Bugün baş nazir Yuliya Timoşenkonun mədənə baş çəkəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. İranın sabiq islahçı prezidenti Məhəmməd Xatəminin Təbriz səfərindən bir gün sonra parlament nümayəndəsi İşrət Şaiq onun bəyanatını tənqid atəşinə tutub. Dünən məclisdə çıxış edən xanım Şaiq deyib ki, cənab Xatəminin Azərbaycanı mədh etməsi kifayət deyil. Kaş ki, o 8 il hakimiyyəti dövründə Azərbaycana etdiyi xidmətindən də söz aça biləydi. Bir neçə gün əvvəl Təbriz əhalisinin qarşısında çıxış edən Xatəmi hazırki iqtidarı Azərbaycanın inkişafına diqqət yetirməməkdə günahlandırmışdı. İran parlamentində Şərqi Azərbaycan vilayətinin 3 şəhərini, Təbriz, Üsküv və Azərşəhri təmsil edən Şaiqin fikrincə eks-prezidentin dövründə mərkəzi vilayətlərə göstərilən diqqət Azərbaycan vilayətlərinə göstərilməyib. Buna görə də yeni şose və dəmir yollarının çəkilməsi, su bəndlərinin tikilməsi bugünə qədər gecikib. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Afqanistana səfər edib. Bu Afqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və NATO komandanı Dan McNeil ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Afqanistanın stabilliyi möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Sarkozy onu da deyib ki, Fransa Afqanistandakı hərbi gücünü artıracaq. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd isə bəzi obyektlərin yenidən qurulması üçün 95 milyon dollar ayıracağını söz verib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildirirlər ki, onların təyyarələri İraqın şimalındakı Kürd yaraqlarının mövqələrini bombalayıblar. Dünən aparılan əməliyyat bir həftə ərzində Kürd yaraqlarına qarşı üçüncü hücum idi. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, Türk-İraq sərhədinin hər iki tərəfində əməliyyatları davam edəcəklər. Onların sözlərinə görə PKK başa düşməlidir ki, İraq onlar üçün təhlükəsiz yer deyil. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Həmas hərəkatı ilə hər hansı barışıq olacağı fikrini tamamilə rədd edib. Olmertin sözlərinə görə İsrail Həmasla əsil müharibə aparır. Həmas bu ilin iyun ayında Qəzzə zolağını ərə keçirib və buradakı yaraqlar İsrail ərazisini atəşə tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsrail ilə barışıq yaratmaq istəyirlər. Taylandda keçən seçkilərdə Taksin Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gələcəyi güman edilir. Shinawatra keçən il hərbi çevriliş zamanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Sorğunu keçirənlər deyirlər ki, Shinawatra'nın partiyası parlamentdəki əksəriyyəti də qazana bilər. Hərbi çevrilişin təşkilatçısı olan General Sonti deyib ki, Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gəlməsi stabilliyi pozmayacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtın xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız işdən sonra proqramı. Və bu dəqiqələrdə biz politolog İlqar Məmmədovlə danışacağıq. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
İsveçdən dönmüsünüz siz bu həftənin əvvəlində, səhvətmirəmsə. Və orada bir seminar keçirildi. Mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında idi. Bu Bakı və Yerevan Avropa Şurasının siyasi biliklər məktəblərinin bir seminarı idi. Azərbaycan təmsil edənlər bilirsiniz idiniz. Nə haqqında danışılırdı həmin o seminarda? Yəni mövzusuna uyğun keçirildi. Deməmin bu məsələ və mən o aspektlər haqqında ayrıca danışaraq, amma sırf bu seminarda.
Bu seminarda hər iki tərəfdən, Ermənistandan və Azərbaycandan 15 nəfər iştirak eləyirdi və elan olunmuş güdləlikdə Dağlıq Qarabağ mövzusu yox idi. Söhbət getməli idi ki, güya vətəndaş cəmiyyətinin rolu haqqında, münasibətlərin bərpa olunmasında, demokratikləşmənin rolu haqqında, medianın rolu haqqında, bir də ki, iqtisadi tendensiyaların, regiondakı iqtisadi tendensiyaların kimə xidmət etməsi haqqında söhbət gedəsi idi. Amma təbii ki, bu süni bir gündəlik idi əslində. Çünki Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə bir gündəlik var, bir mövzu var. O da Dağlıq Qarabağ mövzusudur və təbii olaraq iki gün davam elədiyi bu seminar ərzində real gündəlik həmin o süni gündəliyi sıradan çıxartdı. Biz o bütün o gündəliyi demək olar ki, kənara qoyduq və yalnız Dağlıq Qarabağ haqqında danışdıq.
İndi sizin fikirlərinizi bilmək istərdim və orada rastlaşan fikirlərdir. Yəni, nə də ziddiyyətlər olurdu, nə də obyektivlik, haqqda danışmağa dəyər?
Deyim ki, belə görüşlərdə mən çox iştirak eləmişəm və əksəriyyətində bir səmimlik görünmür. Necə ki, bu dəfə də biz onun şahidi olduq ki, həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi öz mövqeyindən çıxış edirdi. Biz öz mövqeyimizi müdafiə edirdik. Ermənilər öz mövqelərini müdafiə edirdilər. Və o qədər də deyək ki, irəliləyişə aparan bir diyaloq olmadı. Sadəcə Ermənistanın dediyini bütün forumlarda onlar təkrar edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan artıq çıxıb və bir daha ora qayıtmayacaq. Və ondan sonra gəlin danışaq. Biz də deyirik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və ondan sonra gəlin danışaq. Yəni, bu mövqeylər uzun illərdir ki, yaxınlaşmır. Artıq belə təşəbbüslər, belə görüşlər 15 ildir, bəlkə də daha çox həyata keçirilir və açığı adam biraz yorulur. Çünki heç bir rəlləyiş yoxdur. Biraz hansısa mövzularda müəyyən dəyişikliklər, amma ki, o zamana uyğunlaşma çərçivəsində gedir. Yəni ki, məsələn, 90-cı illərin dünyada nə haqqında danışırdılarsa, bizim də dialoq ona uyğun keçirdi. 2000-ci illərdə, 2000-ci illərdə nədən danışırlarsa dünyada, bizim də dialoqumuz ona uyğun şəkildə keçirdi və keçir. Yəni, prinsipial hansısa irəliləyişə irəliləyiş nəzərə çarpmır.
Avropa strukturları hər zaman çalışırlar ki, bu məsələ danışıq yolu ilə həll olunsun. Adətən Minsk qrupu da var, onun səmərəli fəaliyyəti və yaxud da səmərəsiz fəaliyyəti haqqında kifayət çoxlu danışırlar. Çünki Praqa prosesi də burada oldu, Madrid görüşlərində də həmin o Praqa prosesi haqqında danışıldı.
Lissabon
samiti və s. Amma siz burada 4 aspekti qeyd etdiniz. Bu medianın rolu, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu və digər iki məqamlar, demokratizasiya və s. Bu doğrudan mı səmərəli üsullardır? Siz necə özünüz düşünürsünüz və necə həmin bu üsullardan istifadə oluna bilər?
Bütün bu üsullar əslində səmərəlidir, amma gərək onların səmərəsi üzə çıxsın deyə əvvəlcə prinsipial siyasi razılıq olsun. Əgər prinsipial siyasi razılıq olarsa Dağlıq Qarabağın gələcəyi haqqında və Azərbaycan-Ermənistanın münasibətlərinin gələcəyi haqqında, onda doğrudan da media sahəsində də əməkdaşlığın, demokratiya sahəsində də əməkdaşlığın, iqtisadi sahədə də əməkdaşlığın, vətəndaş cəmiyyəti sahəsində əməkdaşlığın çox böyük əhəmiyyəti olacaq. Və mən əslində bu kimi əlaqələri bir yəni məhdud bir rolunu görürəm əslində.
Skeptik yanaşırsınız.
Skeptik deyəndə ki, yox. Yəni bir çoxları nədənsə düşünürlər ki, biz bu münasibətləri genişləndirməklə sülh prosesini sürətləndirə bilərik və ya sülhü yaxınlaşdıra bilərik. Bu səhv yanaşmadır. Qətiyyən belə deyil. Bu vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsləri, bu kimi görüşlər, orada burada keçirilən bu görüşlər, onlar sülhü yaxınlaşdırmayacaq və sülh də yaratmayacaq. Amma ki, sülh sazişi olandan sonra və iki tərəfi əsasən qane edən sülh razılaşması olandan sonra bu kimi əlaqələr, bu kimi müzakirələrin çox böyük xeyri olacaq. Çünki onlar deməli həmin o razılaşmanın təsirini dəfələrlə gücləndirəcəklər. Bax, onda hə, bunun təsiri olacaq. Amma indi gözləmək ki, indi 15 nəfər Azərbaycandan, 15 nəfər Ermənistandan getdilər, İsveçdə hansısa görüş elədilər və orada nə isə danışdılar, ondan birbaşa və ya belə tutaq ki, 100 dənə belə görüş keçirildi müxtəlif ölkələrdə və ondan sonra sülh prosesi daha yaxın oldu, daha sürətlə yaxınlaşdı. Bu çox bir sadə löf yanaşmadır. Bu görüşlər sülh prosesini yaxınlaşdıra bilməz, amma onlar sülh sazişi olandan sonra həmin o sazişin təsirini dəfələrlə gücləndirəcək.
İyəm şən, hansı variantda siz sülh sazişini qəbul edirsiniz? Yəni, ən normal və obyektiv bir sülh sazişi nədən ibarət ola bilər? Həsas məqamları.
Obyektiv və normal sülh sazişi Azərbaycan ərazisində və Ermənistan ərazisində münaqişələrin qurbanı olmuş, ondan əziyyət çəkmiş adamların hüquqlarını təmin edən və sərhədlərin toxunulmazlığını üstün tutan bir saziş olmalıdır. Əgər biz insanlar sərhədlər haqqında başlasaq danışmağa Ermənistanla və ya ümumiyyətlə bu münaqişənin həllini ərazi mövzusuna keçirsək, onda bu münaqişələrin sonu olmayacaq. Yəni, tutaq ki, sabah hansısa sülh sazişi oldu, Azərbaycan tutaq ki, torpağından imtina elədi, bir sürü yeni müharibə olacaq. Çünki bu yeni-yeni iştahlar yaradır hər tərəfdə. Yəni ki, ona görə biz əraziləri unutmalıyıq, yəni ərazi mövqeyini, ərazi haqqında danışmağı. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, qutardı getdi. Ondan sonra biz danışmalıyıq, orada yaşayan ermənilərin və azərbaycanlıların hüquqlarının təminatı haqqında. Onu da Azərbaycan dövləti təmin eləməlidir. Bu haqda mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə mən düşünürəm və Azərbaycan hökumətinin də rəsmi mövqeyi belədir və Azərbaycan ictimaiyyətinin də mövqeyi belədir. Bu istiqamətdə biz söhbətə aparmalıq. Yəni ki, insanların hüquqları haqqında. Amma ermənilər təklif eləyirlər ki, biz daha çox torpaqlar haqqında danışaq. Torpaqlar haqqında da danışılası bir şey yoxdur. Torpaq Ermənistana verilməyəcək. Qutardım.
Yəni bu real yaxşı bu vəziyyətə baxanda belə təsirat yaranmır ki, bu həll olunmaz bir münaqişə çevrilib artıq.
Hər bir şeyin həlli var. Hər bir şeyin həlli var və indi hələlik Azərbaycan hökuməti düşünür ki, onun sülh potensialı tükənməyib və danışıqlar aparır. Amma ki, İndi Azərbaycan ictimaiyyəti əsasən bunu qəbul eləyir, yuxarı aşağı, yəni müəyyən bəzi adamlar qəbul eləyir, bəziləri qəbul eləmir, amma üst-üstə götürəndə, cəmiyyəti götürəndə Azərbaycan cəmiyyəti hökumətə müəyyən kredit verib, etimad krediti ki, bu məsələni dinc yolunun həllidir. Həll edə bilməyəcəksə, təbii ki, həm keçmiş prezident Heydər Əliyevin sözləri, onun deməli, Azərbaycan rəhbərliyinin yadına salınacaq, həm İlham Əliyevin öz sözləri yadına salınacaq ki, əgər bu müharibə sülh yolla, münaqişə sülh yolla həll olunmursa, Azərbaycan gücdən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Və əgər doğrudan da bir neçə il, daha bir neçə il bu proses bu prosesdə danışıqlar prosesində irəliləyiş olmayacaqsa, düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti ölkə rəhbərliyinə verdiyi kreditin geri qaytarılmasını istəyəcək və ya nəticə istəyəcək.
Siz bunları deyərkən 2012-2013-cü illəri nəzər tutursunuz mu?
Mən düşünürəm ki, təxminən elədir. Bəlkə də 2012-2014-cü il.
Bu məsələdə problemlər ya gərginliyin yaranmasını gözləyirsiniz.
Bəli, Beynəlxalq Böhran Qrupu da bu yaxınlarda hesabat vermişdi. Düzdür, onların məntiqi ilə razı olmasam da nəticəsi ilə razıyam ki, doğrudan da həmin illərə, 2012-2014-cü illərə təsadüf eləyəcək bu gərgin Azərbaycanda Qarabağ mövzusu ətrafında gərginliyin artması.
Bu seminarda Peter Semenov da iştirak edirdi.
Bəli.
Pago qrupunun rəhbəri də iştirak edirdi. Dəyərli bir və sizə bir innovasiya kimi gələn fikirlər söylənildimi onlar tərəfdən?
Onlar əsasən dinləyirdilər. Danışan Azərbaycanlılar və ermənilər idi. Təbii ki, onlar yeni bir ideya ilə çıxış elə bilməzdilər. Onlar həm münaqişəni o qədər yaxşı tanımırlar, o qədər dərindən məşğul deyirlər. O cümlədən onlar sülh danışıqları prosesində də o qədər qarışmırlar. Sülh danışıqları ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Onlar sadəcə olaraq dinləyirdilər. Biz də, bizim də vəzifəmiz həm bir tərəfdən öz aramızda hansısa fikir mübadiləsi aparmaq idi, digər tərəfdən də beynəlxalq təşkilatların ünvanına hansısa mesajları səsləndirmək idi.
Sizcə bu bütün bu problemin içində mexanizm nöqtə nəzərdən baxsa da prizmasından, əgər mexanizm yaxşı işləmirsə, nasazdırsa, deməli hardasa onun strukturunda, skemində səhv buraxılıb. Sizcə həmin bu münaqişədə hansı tərəfdən vaxtilə nə cür səhv buraxılıb və onu düzəltmək hələ ki gec deyil? Bu haqda düşünmüsünüz?
Səhv bir ondadır ki, Azərbaycan gərək nəyin bahasına olursa olsun torpaq itkisinə yol verməzdi. Bu hakimiyyət dəyişikliyi, hansısa siyasi qüvvələrin mübarizəsi, indi çox danışa bilərik Azərbaycanın daxili problemləri haqqında, amma torpaq itkisinə gərək vaxtı ilə yol verməzdi. İndi ermənilərin də dediyi məhsudur. Biz güc yoluna almışıq, istəyirsiniz, bacarsınız güc yoluna gəlin götürün. Torpaq verməyəcək. İndi prinsipial da səhv, beynəlxalq ictimaiyyətin səhvi isə ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycana deyəndə ki, hə, gəlin kompromis yoluna, bu faktiki olaraq gücün bir vasitə kimi münaqişəni və ya hansısa problemin həll olunma yolu kimi qəbul edilməsidir. Əgər onlar Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal eləyirsə, Azərbaycana da sonra qərb tərəfindən və ya şərq tərəfindən, kimlər olsa tərəfindən deyilir ki, gəl kompromisə get. Bu o deməkdir ki, güc ümumiyyətlə problemlərin həllində məqbul bir vasitədir. Əgər elədirsə, onda biz də güc toplayaq, gerək öz torpaqlarımızı alaq, o da olsun məqbuldur. Onda Ermənistanı kompromisə çağırsınlar.
İndi bu proses baş vermir, bəyim. Çünki Avropa tərəfi müntəzəm deyir ki, bu silahlanmanın qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycanın kifayət artır hərbi sahə ayrılan pullar. Ermənistana da Gürcistandan çıxarılan Rusiya.
Avropa bunu göndərir. Müntəzəm olaraq demir. Avropada bir dəfə səhv eləyib Benito Ferrero Waldner elə bir sözü dilinə gətirmişdi. Sonra Azərbaycan tərəfi çox inandırıcı rəqəmlər ortalığa qoydu. Ermənistan hərbi xərcləri, ümumi daxili məhsula nisbətdə daha çoxdur. Nəinki Azərbaycanda bu bir, ikincisi Azərbaycanın ərazisi işğal altındadır. İndi hansı daha böyük qəbahətdir? Kiminsə ərazisini işğal eləmək, yoxsa hərbi büdcəni artırmaq? Yəni, onu bir dəfə dilə gətirdilər, sonra bu haqda daha danışmırlar. Kimsə danışırsa da bu haqda, deməli bu konkret olaraq erməni lobisinin nümayəndəsidir.
İlgər Məmədov studiyamızdadır. Xatırladım dinləyicilərə. Hər hansı bir sualınız varsa 436 77 41 bizim birbaşa efir nömrəmizdir. Dalğanda.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436 77 41.
İmeyl ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
044-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Rezil oldu bir vatay.
İlgar Məmədov politolog studiyamız qonağı işdən sonra proqramı Məmədov Zeylə davam edir. Biz digər mövzuda da toxunaq. Düzdür, həftənin hadisəsi kimi biraz əvvəl politolog və siyasi ilə birlikdə toxunduq, amma buna aid olaraq politolog İlgar Məmədov öz fikri var. Söhbət Xəzəryanı kəmər ətrafında olan razıdan əldə edilməsidir. İlgar bəy, Türkmenistanın bu cür addımını nə cür anlamaq olar mı, mümkündür mü?
Hələlik əlavə məlumata ehtiyac var. Xüsusilə də bilirsiniz də son zamanlarda beynəlxalq mətbuatda çox belə yazılar və rəylər yayılırdı ki, Türkmenistanın iki kəmərlik qazı var. Yəni həm Xəzəryanı Rusiyaya gedən kəmər üçün kifayət qədər qazı var, həm də Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ötürüləcək Transxəzər tikilməli olan Transxəzər qazla kəməri ilə getmək üçün, göndərmək üçün qazı var. Amma hal-hazırda bu dəqiq məlum deyil. Əgər bu doğrudursa, onda Rusiya ilə həmin o sazişin elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, o bizim üçün elə bir vacib məsələ deyil. Amma çox güman ki, Türkmenistanın o qədər qazı yoxdur və onun bütün qazı Rusiya vasitəsilə gedəcək. İndi Transxəzər məsələsini ortaya atıb, Türkmenlər neçə aylardır ki, bəlkə də bir ildən çoxdur ki, Avropa ilə, Azərbaycanla, Birləşmiş Ştatlarla, hansısa və Rusiya ilə digər tərəfdən hansısa alverə girişmişdilər, belə demək olarsa. Onlar Rusiyaya qiyməti 100 dollardan qaz ötürürdülər əvvəl və Transxəzərlə, Rusiyanı Transxəzərlə hədəliyib qiyməti indi artırdılar 130-a və dalıcı da imzaladılar ki, gəlin yaxşı 130-dan biz sizə satacaq, gəlin Xəzəryanı qaz kəmərini tikək. Faktiki olaraq Azərbaycanın, Avropanın və Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə sərf elədiyi səylər nəticəsiz qaldı. Əgər doğrudan da Türkmenistanın qazı kifayət eləmirsə Transxəzərsin. Qalan, yəni Xəzəryanı kəmərlə başqa qazı yoxdursa, onda bu Azərbaycanın, o cümlədən Gürcüstanın, Amerikanın və Avropanın sərf elədiyi səylər demək olar ki, uğursuzluqla nəticələndi.
Əgər çatmayacaqsa həmin bu qaz, o deməkdir ki, Azərbaycan bir tranzit ölkə kimi uduzur bu məqamda.
Uduzur, təbii və bir Azərbaycan öz qazını satacaq, düzdür, Avropaya və artıq satır. Ondan başqa Nabuko layihəsində biz fikirləşirdik ki, Türkmenistan qazını qoşaq, Türkiyədən gedəcək Avropaya. Amma çox görünür ki, Transxəzər baş tutmursa, onda Nabuko'da İrandan da olacaq. Nəinki orada Asiya qazı vasitəsilə. Bu da müəyyən geosiyasi təsirləri olacaq. Amma bizim üçün əsas məsələlərdən, suallardan biri odur ki, Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda demişdi ki, Azərbaycan özünü 150 illik qazla təmin edib daxili tələbatını və indi sual olunur ki, əgər Türkmenistandan qaz gəlmirsə, onda biz həmin qazdan mı satacağıq xaricə, yoxsa bizim 150 illik qazdan başqa qazımız var, yəni onu satacağıq, artığını satacağıq Avropaya. Əgər artığını deyil, öz qazımızı satacaqsa, deməli qazımız 150 ilə yox, bəlkə də 30 ilə, 25-30 ilə deməli, hamısı satılacaq xaricə. Bu da prinsipial bir vacib məsələdir, çünki ona da getmək olar, amma Azərbaycanın əvəzində gərək maraqlı və cəlb edici təkliflər alsın qərbdən.
Strateji maraqlar bir anlayışı var. Kifayət çoxlu söhbət oldu Azərbaycanın qazın Türkiyə ərazisindən Yunanistana ötürülməsi, oradan da İtaliyaya, Avropa vasitəsilə. Amma Azərbaycan istehlakçıları müntəzəm girilənlər ki, özümüzün daxilində qaz yoxdur, biz qazı xaricə sataraq. Bu nədir? Bu qurban verməkdirmi strateji maraqlara?
Yox, hal-hazırda bu infrastrukturun yoxluğu ilə bağlıdır. Harada ki, qaz kəmərləri işlək vəziyyətdədir, orada qaz əsasən var və infrastruktur qurulandan sonra təbii ki, bütün yerlərə, bütün əraziləri qazlaşdırmaq mümkündür.
Yəni, texniki problemlərdən söhbət gedir. Burada nəyisə qurban verməkdən söhbət gedir.
Hələ ki, yox. Amma yenə də bayaq qeyd elədim. Əgər biz doğrudan da öz neftimizi Türkmən nefti əvəzinə qərbə satası olacaqsa, deməli, bizim uzun müddətli planlaşdırmağı da məsələsində problemlərimiz ola bilər.
Aydındır. Qərbə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yətərim burada studiyamıza. Politolog Qərbə Mədəvidir studiyamızda. Dalğan dəyişim.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Yüzümə güllə attılar. Mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən. Sən avatətə eşitmə. Avatətə
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun dəyirsiz işdən sonra proqramı mən ofizləri birlikdə efirdədir. Bu saatin sonuna qalan vaxtda biz irəli Respublika Gənclər Hərəkatının həm təşkilatçısı Ceyhun Osmanlı ilə danışacaq. Ceyhun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldim.
Ceyhun bəy, mən bu hərəkatının məğzi haqda soruşmaq istərdim sizdən. Biraz ətraflı danışardınız. Yəni, əsas məqsədlər nədən ibarətdir? Çünki biraz qeyri-adi bir üsullardan istifadə olunur belə hərəkətlərin təşkilində. Kimisə gənclər tərəfdən dəstəkləmək, tutaq müxalifət nümayəndələri, tutaq iqtidarın nümayəndəsini. Rusiyada da belə təcrübə var. Biraz danışardınız, bu nədir? Və niyə?
Təşəkkür edirəm suala görə. İlk öncə qeyd etdiniz, yəni İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı həqiqətən fərqli bir hərəkatdır. Çünki yarandığı gündən fərqli bir yol tutub. Bu yol konkret olaraq gənclərin Azərbaycanda inkişafı ilə bağlı olsa da, yəni gəncləri əhatə edən, demək olar ki, bütün fəaliyyət sferalarının qarşı məqsəd qoysa da, lakin bu yola çatan mexanizmlər bizdə tamam başqa cür, yəni belə deyə daha müasir şəkildə qurulub. Yəni elə bunu bizim elə hərəkatın idarə etməsindən tutun da, məsələn, bizim hərəkatda, yəni yarandığı gündən konkret olaraq rəhbər, bu klassik idarə etmə iyerarxiyaları, strukturları, belə şeylər mövcud olmayıb. Yəni sədir, sədir, mavini bir. Yəni bizim hərəkat sadəcə 6 təsisi tərəfindən qurulub və daha sonra belə deyə sırf təşəbbüslər əsasında inkişafa başlayıb. Yəni bizim üçün əsas fəaliyyət istiqamətləri məhz o fəaliyyət boyunca ortaya çıxıb. Konkret olaraq bizim bir prinsipimiz var ki, irəlinin üzvlərinin sayı qədər onun ideyası var və üzvlərimiz həddindən çox olduğuna görə ideyalar da həddindən çoxdur və hər bir üzvlər müəyyən bir qrup üzvləri formalaşdırır. Müəyyən qruplar özlərinin işçi qruplarını yaradır, öz işçi qruplarının rəhbərlərini seçir. Müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə klublar yaranır, öz qrup rəhbərlərini seçirlər. Departamentlər yaranır, öz rəhbərlərini və yaxud da koordinatorlarını seçirlər. Və beləliklə də hərəkət günü-gündən böyüməkdədir. Yəni sadəcə müqayisə üçün deyim ki, ancaq 28 klub və departament fəaliyyət göstərir.
Mən istəməz müqayisə aparmalıyım. Çünki bu mümkün deyil bunsuz. Rusiyada Vladimir Putini dəstəkləyən gənclər bu hərəkatından fərq nədədir irəlidə? Çünki məlumdur ki, irəli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi dəstəkləyən bir gənclər hərəkatıdır. Fərq nədədir?
Ya, bilirsiniz, mən bir məsələni qeyd edirəm ki, dünyada çox sayda təşkilatlar var və hər təşkilatın da kimi dəstəkləməyi o təşkilatın daxili məsələsidir və ona görə də biz heç bir təşkilatın fəaliyyəti barədə kommentariya vermək istəməzdik. Biz öz fəaliyyətimizdən danışa bilərik sadəcə olaraq. Hesab edirik ki, bu daha konstruktiv olmuş olardı və konkret olaraq yəni, qeyd etdiyim kimi, yəni irəlinin məqsədi, biz hər zaman qeyd edirik ki, bu məqsədin sonu yoxdur. Çünki bu məqsədin Azərbaycandır. Və biz Azərbaycanın inkişafının sonunu görmürük. Hesab edirik ki, Azərbaycan nə qədər çox inkişaf eləsə, yenə o qədər azdır. Və hər şeyi, yəni fəaliyyətimizdə məhz bu yolda edirik. Və hesab edirik ki, bugün Azərbaycanın real olaraq inkişafı Azərbaycan əhalisinin inkişafının asılıdır. Yəni, Azərbaycan insanı nə qədər çox təhsilli olsa, intellektli olsa, təcrübəli olsa, işgüzar olsa, məsuliyyətli olsa və digər bütün bu müsbət obrazlara cavab versə, Azərbaycan da o qədər inkişaf edir. Çünki cəmiyyəti meydana gətirən fərdlərdir və dövlət də bu cəmiyyətin əsasında inkişaf edir. Və məhz konkret irəlinin Cənab Prezident İlham Əliyevi dəstəkləməyə gəlindiyəsə, biz həqiqətən də bəlkə də bizim fərqimiz də bundan ibarətdir. Biz yarandığımız gündən hesab eləmişik ki, bugün Azərbaycandakı dövlətçilik modelinin və Azərbaycanda bugünkü idarə etmənin, məhz Cənab Prezident tərəfindən idarə etmənin bugün analoğu yoxdur Azərbaycanda və hesab edirik ki, onun bütün başlatmış olduğu bu islahatlar Azərbaycanın o biz istədiyimiz inkişafına hədəflənib və biz hesab edirik ki, gənclər nə qədər çox bu islahatları dərk etsələr, yəni bu islahatların daşıyıcısına çevrilsələr, yəni sözdə yox, ideyada yox, həm də əməldə o yola doğru addım-addım getsələr, hesab edirik ki, o qədər Azərbaycanın xeyrinə olmuş olardı.
Cüqam Əli abi, dediyiniz məqamlar ümumi götürəndə, ümumi yanaşında bu məsələyə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcu olmalıdır ki, öz ölkənin inkişafı, rifahı, çiçəklənməsi, iqtisadi inkişafı və s. Bu fəlsəfəyə aid olan bir məsələdir. Həmçinin də Azərbaycanda məmurlar var. Kifayət qədər böyük bir ştat var bu məmurlar. Məmurların da vəzifəsi ondan ibarətdir ki, ölkəni inkişafa doğru aparsın və ölkə üçün, dövlət üçün, dövlətçilik üçün bir işlər görsün. Ayrıca bunun üçün, bunu göstərmək üçün və məqsəd kimi Azərbaycanın və Azərbaycan çəkiləməsini göstərməyin mən biraz fəlsəfəsini anlamaq istəyirdim və anlatdırardınız dinləyicilərə. Bəlkə kiməsə nəsə göstərməyin mənasını daşıyır bu.
Mən sizə bir şey deyim. konkret olarak karşıya koyulan fəaliyyətdən danışdınız. Bəli, əlbəttə ki, müxtəlif fəlsəfələr ola bilər və necə ki, müxtəlif fəlsəfələr var, İrəlinin də öz fəlsəfəsi var və biz hesab edirik ki, yəni hər bir Azərbaycan gəncində, hər bir Azərbaycan gəncində müəyyən bir müsbət enerji vardır ki və asudə vaxt vardır ki, onu həqiqətən də Azərbaycanın inkişafı naminə yönətmək olar. Və bizim də məqsədimiz məhz bu potensialı üzə çıxartmaqdır və əlimizdə olan resurslarla, məsələn, mən qeyd etdim, məsələn, müxtəlif klubların fəaliyyətində. İndi gəlin baxaq, bu klublar nə işlə məşğuldur və nə istəyirlər. Götürək, bugün Azərbaycanda, daha doğrusu İrəlidə götürək təhsil və marifləndirmə departamenti var. Məsələn, bu nə işlə məşğuldur? Bunlar bu konsepsiya ortalığa qoyulub, öyrənək və öyrədək. Məsələn, sadəcə müqayisə üçün deyim ki, bugün İrəlidə gənclər üçün 9 dildə pulsuz kurslar keçirilir. Götürək, onlarla mövzuda təlim kursları həyata keçirilir. Yəni, gənclərin liderliyi qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılmasından tutun da, dünya ticarət təşkilatına qoşulmaq, Azərbaycan iqtisadi yəni ticarət təşkilatına qoşulmaq Azərbaycan nə verəcək? Buna qədər müxtəlif çox spektrli mövzular yəni əhatə olunur.
Sizcə bu təhsil nazirliyin vəzifələrinə aid deyilmi? Yəni onlar bu işi görməlidirlər.
Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ola bilər təhsil nazirliyinin öz öhdəsi var və hər kəsin öz öhdəsi. Yəni biz konkret olaraq öz məqsədlərimiz var və bizim öz hədəf qrupumuz var və o gənclərdir. Yəni hansı ki, səriyyətini tələbələr təşkil edir bugün bizim hərəkatda. Yəni, onlar bəli dərslərə də gedirlər, onlar ailələrinə də vaxt sərf edir. Lakin yenə də onların boş vaxtı var. Və biz o boş vaxtı səmməli istiqamətdə keçirtməyin yollarını araşdırmışıq və fəaliyyət istiqamətləri qarşıya qoymuşuq. Yəni, əvvəl gündən qeyd eləmişik ki, bizim heç birinin işinə qarışmaq niyyətimiz yoxdur. Amma biz heç bir şəkildə də bizim işimizə qarışılmağın tərəfdarı deyilik. Başqa bir məsələ siz qeyd etdiniz ki, bəlkə siz kiməsə mesaj vermək istəyirsiniz. Təbii ki, bu da ola bilər. Niyə də olmasın? Çünki, baxın, biz şəxsən mənim bir Azərbaycan gənci kimi qürur duyduğum bəzi məqamlar var yaşadığım ölkədə. Mən götürək 25 yaşında bir gəncəm, bugün sizinlə radioda efiri bölüşürəm və müstəqil şəkildə öz fikrimi ifadə edirəm. Bu bir müstəqillikdir və mən eyni qaydada Azərbaycanın pasportunu cibimə qoyaraq xarici bir ölkədə gedərkən utanmıram. Çünki arxamda böyük bir ölkənin dayandığını hiss edirəm və həqiqətən mən xarici gedində hiss edirəm ki, mən heç bir kompleksiz deyə bilirəm ki, mən sözün əsl mənasında müstəqil bir ölkənin vətəndaşıyam. Götürək, uzağa getməyə, bir Qafqaz regionunda yaşayırıq və bizdən başqa da ölkələr var. Götürək qonşularımız Gürcüstanı, Ermənistanı. Bunlar müstəqildirlər mi? Xeyr, əlbəttə deyil. Hər bir bu ölkələrin biri hansısa bir super gücün təsiri altında olan ölkələrdir. Lakin bizim ölkə müstəqildir. Və mən düşünürəm, Azərbaycanın fərqli cəhəti nədir? Və mən görürəm ki, həqiqətən də Azərbaycanın dövlətçiliyi bugün əmin əllərdədir, Azərbaycanın stabilliyi əmin əllərdədir və Azərbaycanın gələcəyinə istiqamətlənmiş tezislər düzgündür. Və mənim də borcum gənc olaraq daha çox nə etmək olar bunun yollarını araşdırmaqdır, nəyin ki pasiv mövqədə dayanıb bunu prosesi seyr etmək və mesaj da bundan ibarət ola bilər ki, konkret olaraq biz həmişə qeyd etmişik ki, Azərbaycanın bu dövlətçiliyi, Azərbaycanın stabilliyi, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şəkildə, heç bir dövlətlə, heç bir beynəlxalq təşkilatla, heç bir hüquq müdafiəçisi ilə, heç bir press nümayəndəsi müzakirə predmeti deyil. Və biz irəli hərəkatı olaraq hər zaman qeyd etmişik ki, biz yəni başqasına cavab edəli. Konkret olaraq irəlidə birləşən gənclər özümüzü bu prosesin daşıdıcısı hesab edirik və konkret olaraq kim bu qarşıya bizim bu mövqeyimizə qarşı gəlsə, konkret olaraq biz də onlara qarşı gedəcəyik.
Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikirlər var ki, kiməsə yaxın olanda ondan hansısa bir imtiyazlar görürsən, hansısa bir gözləyirsən, hansısa bir kömək gözləyirsən. İrəliyin belə deyək üzvləri adlandırsaq hansı bir imtiyazlara malik oldular mı? Yoksa sizin o dediğiniz prinsipler ki bu demokratiya ve müstəqilliği Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında çok büyük rol oynayır. Hamı beraberdi ve herkes öz imkanlarını, herkes öz bacarığını göstererken necəsi irəli gedə bilər. Hansı bir imtiyazlara nail olmayaraq.
Yani biz irəliçilər olarak her zaman düşünmüşük ki bir gəncin malik olduğu en büyük imtiyaz onun potensialıdır. Yani şərait düzgün qurulursa, mühit düzgün qurulursa ve bu her birimizin bu imtiyazı olan potensialımız, bu potensial dedikdə biz təhsilimiz, intellektimiz, danışdığımız dillər, dünya görüşümüz, sağlamlığımız vs. bu imtiyazlar bizə imkan verir ki, hər bir gənc öz layiqli yerini tutsun. Misal üçün, bir məsələni qeyd edeyim. Sual edirlər, mənə də çox bu kif nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri sual verirlər ki, 2007-ci il gənclər illiyidir, bu gənclərə nə verdi? Yəni, əgər kimsə düşünürsə ki, 2007-ci il gənclər illiyidirsə, gətirib kimsə gənclərə nə isə əlində belə təqdim eləməli idi, hədiyə kimi. Yəni, bu yanlış düşüncədir. Yəni, 2007-ci il nə idi əslində? 2007-ci il Cənab Prezident tərəfindən gənclərin yolunu açmağa yönəlmiş bir strategiyadır. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, Prezidentimiz gənclərə inanır. Hesab edir ki, Azərbaycanda kifayət qədər intellektual, potensiallı, novator, artıq islahatları anlayan, dolayısıyla islahatçı gənclər sinifi formalaşıb, hansı ki, həqiqətən də Azərbaycanın gələcəyi üçün nəsə edə bilərlər. Və bu bir cəmiyyətə çağırış idi ki, yəni öz gənclərinizi dəyərləndirin. Yəni bu bütün kateqoriyadan olan insanlara bir çağırış idi ki, buyunun gəncləri yəni Azərbaycanın gələcəyidir və dolayısıyla gənclərə daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır, hörmətlə yanaşmaq lazımdır və bu idi, tezis bundan ibarət idi və həqiqətən çox böyük işlər göründü. Yəni mən özüm şəxsən onlarla tədbirlərin iştirakçısı olmuşam. Hansı ki həqiqətən də hiss olunur ki artıq cəmiyyətdə bu gənc anlayışına baxış bu ildən sonra dəyişmişdir. Bu istər regionlarda hiss olunur. Çünki bizim üzvlərimizin böyük hissəsi regionlardan da vardır və istərsə də paytaxtda bu hiss olunmaqdadır. Həqiqətən də artıq bir gənc adı. Yəni siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Məsələn, Sovet dövründən qalmış müəyyən stereotiplər var idi ki, əşi gəncdir, sən hələ böyük və sən 40 yaşından sonra hələ, yəni hətta belə mən eşitmişəm öz belə deyək, yaxın münasibətdə olduğunu istər qohumlardan, yəni yaşlı nəsil nümayəndələrindən ki, hətta müəyyən bir önəmli bir əgər Sovet dövründə vəzifələri cəlb etmək üçün gözləri də ki, bir 40 yaş olsun, demək 40 yaşdan sonra sən daha kamil, daha məsələn, ola bilər əlbəttə, bu da ola bilər, amma həqiqətən də bugün bizim götürək 25, 26, 27, 28, elə bu yaşda olan elə gənclərimiz var ki, yəni yaşlarına görə çox böyük bir həyat təcrübəsi, həm də iş təcrübəsi, təhsil təcrübəsi görə biliblər. Nəyə görə də onların resurslarından istifadə olunmamalıdır və artıq olunur, olunmağa başlayıb, yəni dövlət strukturlarında, yəni biznes strukturlarda, kütləvi informasiya vasitələrində, beynəlxalq təşkilatlarda, bələdiyyələrdə bu gənclər təmsil olunurlar artıq. Gənc millət vəkillərimiz vardır. Lakin bizim məqsədimiz yəni daha çox təmsil olunmalıdır və hesab edirik ki, nə qədər daha çox təmsil olunsa həqiqətən bu islahatçı gənclər, yəni Azərbaycanın inkişaf sürətində biz o qədər yəni daha da yaxınlaşdırmış, daha da dinamik etmiş olarıq.
Aydındır. Xadam dinləyicilə Ceyhun Osmanlı studiyamız qonağıdır. Yəni Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ceyhun bəy, biraz problematik məqam para toxunaq. Siz qeyd etdiniz ki, gənclər arasında kifayət qədər çoxlu iş və həyat təcrübəsinə malik olan artıq adamlar var. Amma dəfələrlə bu qeyd olunur ki, məsələ işsizlərin böyük hissəsi gənclərdir. Məsələ savad alıb bərbad belə deyək, vəziyyətdə bəlkə də savad alıb və savadsızlar ordusunu daha çox çoxaldanlar, məsələ gənclərdir. Bu problemləri necə həll etməyə? Hansısa bir təkliflər irəli sürülürmü irəlidən?
İrəlidə qeyd edim ki, konkret öz üzvlərimizin işlə təminatına yardım olmaq üçün işə düzəltmə və karyera departamenti fəaliyyət göstərdi. Biz hansı ki, müxtəlif kateqoriyalar üzrə, sahələr üzrə yəni klassifikasiya aparırıq, yəni bölürük o üzvlərimizi. Xüsusən də artıq son kursda təhsil alanları və yaxud da son magistraturanın son kursunda olanları, hansı ki, artıq real olaraq yəni iş axtarırlar və müəyyən şirkətlərlə əlaqələr yaradırıq və orada təmsil olunmaq, yəni bu işsizliyin aradan qaldırılmasına yardımcı olmağa çalışırıq. O ki, qaldı ümumiyyətlə yəni cəmiyyətimizi əhatə edən məsələ. Həqiqətən çox ağrılı məsələyə toxundunuz. Baxmayaraq ki, son 4 il ərzində 500 mindən çox yeni iş yeri açılıb. Baxmayaraq ki, kasıbçılıq həddi 49%-dən artıq 24%-ə enib Azərbaycanda. Yəni, bu 24%-in özü də böyük bir rəqəmdir. Bunu çevirsək. Nə etməli? Nə etməli? Və bu nədən yaranır? Bu, əlbəttə ki, qeyd etdiniz ki, müəyyən mənada ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində belə deyək, müəyyən gənclərimizin təhsildən yayınmaları və yaxud da düzgün, yaxşı, keyfiyyətli təhsil ala bilməmələri ilə yanaşı. Eyni zamanda bu insanların özünə bicanəliyindən də irəli gəlir. Çünki götürək, biz də təhsil almışıq və biz görmüşük ki, hər bir qrupda oxuyan və oxumayan tələbələr olmuşdur və oxumağı arzu edən və etməyən tələbələr. Yəni, bu tamam başqa-başqa məsələlərdir. Lakin biz onu görmüşük ki, hətta bəzi müəllimlər, hansısa biz sahəni düzgün tədris etməyəndə biz özümüz tələb etmişik və yaxud da getmişik, o qanı etməyibsə bizi konkret tədris olunan predmet, getmişik kitabxanalardan və yaxud da internetdən araşdırmışıq o mövzu üzrə. Yəni, nəyə görə bunu etmişik? Çünki özümüzə qarşı bir canı olmamışıq və hesab etmişik ki, yəni, artıq biz tam yeni bir dövrdə yaşayırıq, artıq biz istehlakçı mədəniyyətdən uzaq olmalıyıq, bizim istehsalçı düşüncə tərzimiz olmalıdır. Yəni, hər şeyi dövlətdən gözləmək, yəni diplom almaq xətrinə oxumaq, yəni bu psixologiyadan uzaq olmalıyıq və hesab eləməliyik ki, hər bir insan peşəkar olmalıdır. Çünki həqiqətən hər kəs özünü peşəkar etmək istiqamətində düşünsə və həqiqətən hər öz sahənin peşəkarı olsa, hətta ölkədə öz yaşadığı ölkədə özünə iş tapmasa belə, yəni dünya bazarı genişdir. Yəni özünə dünyanın hər hansı bir yerində iş tapacaqdır. Konkret olaraq isə məhz bu məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, gənclərimiz təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda özlərinə qarşı bicanədirlər. Yəni vaxtlarını bir çox hallarda əlbəttə ki, mən bunu gənclərin böyük əksəriyyətinə şamil etmirəm, lakin var ki, gənclərimiz vaxtlarını səmərəsiz olaraq keçirirlər. Və bugün Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri, mən bunu qeyd etmək istəyərdim, biri odur ki, bugün kitaba maraq azalıb gənclər arasında. Düzdür, biz bunu dərhal əks argumentlərimiz meydana gəlir ki, internet var, internet vasitəsilə oxuyuruq.
Digər argumentlər, bəs pulu kim qazanacaq? O məsələ var. Yəni, dərhal ailəyə gəlir gətirmək lazımdır. Dərhal ailəyə çörək pulu gətirmək lazımdır. Bəlkə bu bəlkə gəncləri vadar eləyir ki, mən niyə təhsilə vaxt ayırım, mən indicə pul qazanmalıyam ki, axşam evdə ailəm çörək yesin.
Ola bilər, yəni ola bilər elə kateqoriyalar insanlar olsun ki, həqiqətən də yəni çox yəni qeyd etdik, yəni dəfələr yəni məni qaydıran o faktorsun. Əgər rəsmi 24% kasıblıq həddi varsa, əlbəttə ki, siz dediyiniz məqamlarda vardır. Lakin götürək bəs digər kateqoriyalar, yəni bu yəni tək belə götürək də amma bu gün biz analiz etsək ki, 600 baldan çox yığan insanların sayını götürsək, görəcəyik ki, elə çoxsu onların kasıb ailələrdəndir. Yəni, demək, bu heç də bəhanə deyil. Bəhanə tam başqa bir şeydir. Yəni, açıq danışaq, görəcəyik ki, elə digər bir faktora baxsaq, görsək ki, oxumayanlar kimlərdir? Yəni, dərsdən yayınanların, hətta bəzən ziyanlı vərdişlərə quruşananların böyük əksəriyyətinin isə imkanlı hələlərdən olduğunu görəcək. Yəni, bu faktlar da var və siz bunun şahidisiniz, yəni cəmiyyətimizdə. Yenə də deyirəm, bəs yenə də ona qayıdırıq ki, Hətta bunu bəzən ölkədəki demokratik vəziyyətlə də ölçəndə, məsələn, ayrı-ayrı bəzən sual verirlər ki, yəni demokratiya necədir və s. Yəni bu götürək, yəni bu düzdür, başqa bir mövzudan o birinə qaçırır.
Amma hər halda.
Yəni bu belə bir qəlif deyil ki, yəni demokratiya ki, gətirəsən bir ölkədən model olaraq o birinə geyindirəsən və olsun, bu ölkədə olsun demokratiya. Hər ölkənin öz reallıqları var və hər bir, yəni bu insanın ruhunda olmalıdır. Və götürək bu məsələ də elə bir məsələdir ki, yəni təhsil olan münasibət, insanın özünə olan münasibət, hansı ki, əsasən məsuliyyət hissi ilə daha çox səciyyələnir. Bu insanın ruhunda olmalıdır. İnsanın ailəsindən verdiyi tərbiyədə olmalıdır. Götürək hətta müəllimlərin özlərinin vermiş olduğu tərbiyədə olmalıdır. Yəni bu kompleks bir məsələdir. Yəni həqiqətən çox mürəkkəb bir məsələdir və həqiqətən hesab edirəm ki, yəni bu ideologiya bu yöndə yəni bu ideoloji bir növ yönləndirməyə ehtiyac var bu gün insanlar.
Gənclər öz seçimində həmçinin bu pul qazanıb qazanmaq və yaxud da təhsilə diqqət yetirib sonra həmin o təhsil üzərində pul qazanmaq yolunu seçərkən ondan sonra da düşünürlər ki, mən müəyyən bir iş yerinə düzəlim ki, həmin o iş yerində müəyyən bir korrupsiya əməllərinə əl ataraq pul qazanım. Siz deyirsiniz ki, problemlərlə üzləşəndə biz özümüzü düşünürük və gedirik irəli və öz hüquqlarımızı müdafiə edirik. Korrupsiya nə dərəcədə mani olur həmin bu hüquqların müdafiəsində?
Mən sizə bir şey deyim. Biz konkret olaraq öz nümunələrimizdən danışmaq istəyirdik. Yəni, ola bilər, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiya ilə mübarizə komissiyası da olmazdı.
Dövlət komissiyası
olmazdı. Bəzən götürək ki, təhsildə rüşvətin olmadığını iddia eləyən insanlar təhsil nazirinin özündən daha çox özünü təhsil naziri kimi hiss edirlər, yəni təəssüflər olsun ki, amma baxmayaraq ki, təhsil naziri özü də belə məsələləri bəzən qeyd edir və təbii olaraq da yəni işində səhlənkarlığı müəyyən bu yaxında şahid olduq ki, məktəb direktorları da işindən azad olundu. Lakin yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bütün bu problemlərin dərinliyində o yatan o fakt hər bir insanın özünün o məsələyə olan münasibətidir. Siz qeyd etdiniz ki, işə düzəlsin və sonra korrupsiya və s. Yəni demək bu insanın artıq belə düşünürsə, bunun artıq həyat fəlsəfəsində, bayaq da biz fəlsəfəyə toxundu, bu artıq bunun həyat fəlsəfəsində müəyyən yanlışlar var. Yəni insan demək bu cür düşünürsə, bu cür düşünürsə, demək onun ailəsində o var. O var. Əgər onun ailəsində o varsa, o artıq onun əsası yoxdur ki, digər insanları tənqid eləsin. Dolayısıyla özündə olduğunu bildiyi üçün bununla da mübarizə aparmaq istəmir. Və ümumiyyətlə, bu çox maraqlı mövzudur. Mən bir iki öz münasibətini bildirmək istəyirəm. Yəni, hətta bəzi dünyada bu mütəxəssislər də belə hesab edirlər ki, yəni rüşvət həqiqətən elə bir çətin bir prosesdir ki, yəni bununla mübarizə aparmağın yolu var, amma ancaq iki variantda. Ya rüşvət verən vermək istəmir, alan zorla alır və yaxud da alan almaq istəmir, verən zorla verir. Yəni, dolayısıyla bu iki halın birində digəri şikayət edib bunun qarşısını almaq olur. Amma bəzən Azərbaycanda bu problem var ki, alan da almaq istəyir, verən də vermək istəyir və ikisi də razı qalır bu prosesdə.
Çox gözəl anlaşma olur.
Anlaşma olur və belə deyək, əgər tutalım bu təhsil müəssisəsinin içində baş verirsə, hansısa idarədə baş verirsə, yəni vacib deyil ki, məsələn, o idarənin içində baş verməsin, o gedib başqa bir yerdə də öz niyyətlərini reallaşdıra bilərlər. Yəni, yenə də ona qayıdırıq ki, insanların tərbiyəsində, insanların fəlsəfəsində, həyata baxışında düzgünlük olmalıdır və əgər köklü bir fəlsəfədə artıq yanlışlar varsa, müəyyən bu düz yoldan sapmalar varsa, artıq insan öz həyatı boyu bunu tətbiq edəcək və buna çox normal yanaşacaq. Və bizim də məqsədimiz bu müasir Azərbaycan gənci deyərkən, islahatçı gənclər deyərkən, məhz bütün bunlara qarşı olan və əsas məsələ, birinci öz həyatında tətbiq eləməsin ki, bununla da mübarizə aparmağa iradəsi olsun. Çünki kim öz yaşayır artıq onun həyatında, onunla mübarizə aparmağa nə iradəsi olur, nə də immuniteti. Lakin biz hesab edirik ki, məhz irəlinin fərqi də ondan ibarətdir ki, həqiqətən həddindən artıq sayda sağlam düşüncəli insanlar bizim irəlidə toplaşmışdı.
Minnətdarım sizə Ceyhun bəy, uğurlar sizə gələcəkdə.
Çox sağ olun. Mən isə minnətdarım, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
Ceyhun Osmanlı idi studiyamızın qonağı, İrəli Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Nə dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilər özü bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmə nəmin can verərdim ömrümü, günümü. Dərd eyləsəydin ömrümü, günümü. Dərman verərdim ömrümü, günümü. Eyləsəydim ömrümü, günümü.
gezdirdim qəlbini sədaqətimlə qaldım həsrətimlə müsibətimlə könlümü alsaydım bu zülmətimlə sənə bir ışıqlı cahan verəyim könlümü alsaydım sənə bir ışıqlı cahan verədi o güllər necə də mənə haydılar könlümə gözümə səfər yaydılar keçən günlərimi qaytaraydılar gələn günlərimdən qurban ayrıldık öyle ki seninle ey gül bir de ayrılıktan ayrı düşmərik ah bu son hicranım üst halın üstü dağdağa rastgeler bir görüşmərik ah bu son hicranım halın üstü dağdağa rastgeler